Salmong tugunan.
Mm.
Kapag 29 years old ka na at wala ka pa rin jowa at feeling mo, isa siyang malaking kahihiyan. Tugon?
Santa Rosel Nava, tulungan mo po kami. Nag-facepalm lang po ako mga kaibigan kasi, hala, I feel for her. Her ba?
Yeah. Girl. Ay, well, sabi niya, guy yung hinanap niya. So, hindi ko naman alam kung...
Ah, okay. So, let's not assume naman.
Oo, let's not
assume. Gender.
Yeah. Okay, sige.
Hinanda ko yung sarili ko. Sorry.
Ang hirap pantayan kasi nung Antonio Miguel story eh, di ba? So...
Oo. Tsaka guys, pagbigyan nyo tong episode na to, ako hindi siya magiging ganoon kalaman dahil 40 minutes po yung huli namin, okay? I think deserve po namin ng konting leeway.
True. Sige. Magpakilala ka na.
Oo nga naman. Hi! Sana'y dumali ang buhay ko kung naging straight ako dahil putangin na puro babae na lang nagkakagusto sa akin pero mga lalaki wala. Gege!
At ako, ate, noong 29 ako, may jowa ako. So, dapat ba maingit ka? Si Tanel!
At ito, walang kwentang podcast!
Present!
Santa Rosel Nava.
Tulungan mo po kami.
Tulungan mo po kami.
Wow! Next single.
Ngayon ko lang kinompose yun, guys.
Ang ganda, ang galing. Pang-awit awards. Ganda, diba? Oo. Pang-awit awards, best cover art.
Having said that, maraming salamat po sa Awit Awards for picking You Don't Love Me, It's Okay para sa best cover art. Galing ko po kumanta. Panalunan, galing ko po mag-compose ng song. Napanalunan po namin yung cover ng album. Yun lang. And congratulations dun sa nag-ano sa kay Gray Danaw, sa aming friend na nagumawa ng illustration. Ang ganda naman kasi yung illustration.
Oo, ang ganda nga. Okay. Ito ang liham na napili ko. This is from, ang screen name niya ay Pagod Pero Marupok. Oh, dami niyang reklamo agad sa buhay. Dear Tonet and Gege, paano ba maging chill? Ganito ang context ng tanong ko. Nung high school ako at pinagbabawalan ako ng magulang ko na magjowa, sabi ko sa sarili ko, di bale, kapag nasa tamang edad na ako, mahanap ko rin yung tamang lalaki para sa akin. Hindi naman ako NBSB. Nagkaroon naman ako ng serious relationship and for the past year, may mga nakaka-date din naman ako. Pero bakit ganun? All caps to, wala pa din siya. Wala pa rin siya, ate. Wala pa rin siya. 29 na ako. Lumipat na ako ng ibang bansa at pinalawak ng mundo ko pero hindi ko pa rin siya makita. Pagod na ako. After going through so many dates na meh, having dumped or worse, ghosted by guys that I thought I like and dumping guys I also don't see a future with, I'm officially exhausted. Pero marupok din ako. Masaya naman ang buhay ko. Pagkalipat ko dito sa Australia, oh, hi, mate.
Ay, nako, may sagot na ako kaagad.
Tapusin ko pa ba? Pagkalipat ko dito sa Australia para magsimula ulit, masasabi kong I am able to build a life for myself and I am happy with the kind of freedom I have now. Pero mga moms, ang lungkot kapag minsan. Sabi ng best friend ko, baka ito talaga yung time para i-enjoy ko yung singlehood. Sabi niya, chill lang daw ako. Date lang ng date hanggang sa buminggo. But at the same time, don't stress too much kung mag-work or hindi, especially if bago pa lang. Chill nga lang daw. Eh mga te, hindi nga ako chill na person, okay. Minsan, maglalakad ako papuntang park, sasabihin ko sa sarili ko, relax lang, walk lang, pero alam ko sa sarili ko, nung maasa ako, may tatabi sa aking kuya sa bench, at doon magsisimula yung love story namin.
Ambisyosa ka!
Dami na panood na romcom nito.
Totoo.
Ito, sabi nga ni ate girl Celine sa aking favorite movie na Before Sunrise, also our favorite, I always feel this pressure of being a strong and independent icon of womanhood. And without making it seem that my whole life is revolving around some guy. But loving someone and being loved means so much to me. We always make fun of it and stuff. But isn't everything we do in life a way to be loved a little more? Pak! So ayun nga. Paano ba maging chill? Pakisagot please. Love, pagod, pero marupok.
Ay.
End of letter.
Check your privilege, ate!
Yung ba yung naisip mo kanina yung sinabi ko Australia?
Oh, nasa Australia ka? Iniwanan mo kami. Inabandona mo ang Pilipinas.
Grabe! Baka naman ano.
Joke lang. Hoy guys, joke lang ha. As in, very valid naman yung mga nangangibang bansa.
Oo naman.
Pero isipin mo rin ha, mas may kakayahan kang pag-isipan ng mga ganitong bagay kapag hindi mo problema ang pangkain mo.
True. May oras kang mag-isip ng mga ganyan. Kasi nga, Hindi mo na iniisip yung meron ka bang titirhan, meron ka bang kakainin.
But that doesn't mean na it's not painful, ate. There is no, sabi nga sa isang...
We're not invalidating her problem.
Meron akong favorite na line sa isang poem by an American poet na si Sierra de Mulder na gusto kong sabihin dito. Parang, this is not an invalidation of your pain, but a dethroning.
Oh, ang ganda.
Diba? Parang ang ganda. Ng parang, there's no invalidating of your pain, but a dethroning. Ibig sabihin, tinatanggalan mo siya sa trono, tinatanggalan mo lang siya ng ganoong kalaking kapangyarihan sa'yo.
Right? At dyan po, nagtatapos. Ganun pala.
Ang ganda na ka. Sisend ko sa'yo yung kopya nung ano na yan, New Year's Day, yung ano, New Year's
title?
Day. New Year's Eve, rather, yung title ng poem. Sisend ko sa'yo mamaya ito.
Send mo dun sa ano, Facebook group natin.
Sige, papost ko rin dun. Tapos, alam mo itong si ate, yung isa doon sa mga tao, na feeling ko, alam niya naman na talaga kung ano yung dapat niyang gawin. Pero hindi lang siya, parang kailangan niya lang ng konting push pa. Ang talino ng advice ng ate niya, tapos very valid yung sa sinabi niya na kay Celine.
Kay Celine, true.
Quote ni Celine from Before Sunrise. So parang it's just a matter of finding the balance and the push to do the right thing. In fairness sa'yo pala, by the way, ate, hindi ka tanga ha. Gutom ka lang. Oo.
Oh, hindi siya tanga of the week.
Hindi siya tanga of the week. Parang wala. I always go back to this, ano kasi, to this book na sinabi ko na sa sarili ko before. Dalawang libro at isa favorite natin pareho. Yung unang libro, yung Letters to a Young Poet nga ni Rilke. Kasi meron dun ngang sinabi na parang love your solitude, protect your solitude, tapos kailangan mong gawin dun sa pag-iisa mo. Ay, nasabi ko na to earlier. Diba? Parang kailangan ng relasyon ng dalawang buong pag-iisa. Ibig sabihin ate nun, if you are still uncomfortable with your solitude, it would be hard for you to share it with someone else. Gets mo ba? Kasi you will end up taking more of his time and you'll end up giving more of yours to him. Naniniwala ako dun sa sinabi ng best friend niya na this is her time talaga to enjoy single
herself, oo. True.
Ate, kung ano bang tingin mo kasi ang pagkakaroon ba ng ano ng isang relationship ba ngayon ang talagang kailangan mo sa buhay? 'Di ba Tonet? Meron ka na bang bahay? Masaya na ba ang mga magulang mo sa kanila? Basta basically parang if it's not there yet, you focus on the things that you have to achieve on your own. Para pag nandiyan na siya, edi you can focus sa kanya. Kasi yung ibang mga bagay na kailangan mong kamitin ng mag-isa, na nakamit mo na. Ayun, ikaw.
Ako naman, sa isang banda na iintindihan ko si ate, kasi si ate hindi siya NBSB, di ba? Hindi siya all her life single. So, naranasan na niyang magkaroon ng isang relasyon. Naranasan na niyang magkaroon ng isang minamahal at may nagmamahal sa kanya. Feeling ko ang ganda nung naging karanasan niya nung panahon na yun. Kaya hinahanap-hanap niya yung ganung pakiramdam.
Gets.
Yeah. So, kasi iba yun sa yung NBSB na hindi niya alam kung ano yung pakiramdam ng merong isang karelasyon. So, ibig sabihin si ate, malamang na nag-date sila, nasaktan siya, at alam din niya kung gaano kasakit mawala ng isang pag-ibig. Pero siya, pinipili pa rin niyang hanapin yon kasi hindi nga siya tanga. Alam niya na kahit masasaktan siya, ay magmamahal pa rin siya. So, I feel for ate, siguro nga, marami kasi siyang panahon ngayon na pandemic na mag-isip-isip, hindi katulad dati na 9 a.m. to 6 p.m. nag-work ka, tapos syempre wala siya sa Pilipinas, pero wala ka ng oras dati mag-isip kasi masuunahin mong mairita sa MRT, sa traffic, sa trabaho.
Ay, teka lang, naisip ko bigla, yung pangalawang libro na naisip ko dahil...
Ayun nga pala!
Girl, The Missing Piece!
Oh, Silverstein.
Okay. Everybody, hindi na namin yung kukwento, pero please hanapin po ninyo. Actually, kung may chance kayong bumili ng libro, bilhin nyo, pero alam nyo, secret lang to. Pero merong nag-animate ng The Missing Piece at The Missing Piece Meets the Big O sa YouTube. So, pwede nyo.
Oo nga, meron. Pero mas maganda yung physical copy kasi nakikita mo yung journey ni...
Oh, it's a complete experience, yes. Sa The Missing Piece, merong isang bilog na parang, imagine a boulder. Pagkatapos yung boulder, meron siyang, may tapyas siya.
Para siyang si Pac-Man.
Para siyang si Pac-Man, exactly. Yes. Not the boxingero. And the senator, not the bad senator, but The video game.
Icon.
So si Pat, tong si missing piece, tong boulder na to, he's looking for his missing piece or they're looking for their missing piece. So every time na meron siyang makikita ng mga nakahandusay na bato sa sahig, sinusubukan niya if that'll fit. Okay, so it's about this seemingly endless search for someone you can roll with, basically. Tapos kung ano yung magiging effect of finally finding one that fits. Ano yung good sides of it? Ano yung masama? So please hanapin po ninyo yun.
Okay. Very easy read. Para siya sa mga katulad ko na hindi nagbabasa ng super hahaba. Kasi picture book siya eh, di ba? It's a picture book. I love that book.
Okay. So ate, may aaminin ako sa'yo. Sa yung ate letter sender. Itong mga sinabi ko kanina, sinasabi ko lang to as someone who is not in your position. Dahil feeling ko, as someone na tinatanong mo ng objectively, kailangan subukan ko maging objective. Pero kung magpapakatotoo ko sa'yo, kung ako ang nasa position mo, iiyak ako sa gabi.
Enter mga basang unan.
Noong iwan mo ako, walang pasabi at pangako ng pagbabalik, umiyak ako buong gabi. Pero seryoso talaga, feeling ko talaga iiyak ako. Hindi naman iiyak, pero malulugmok din ako. Makakasulat ako ng ilang tula tungkol sa pag-iisa kung ako yung nasa posisyon mo kasi nakakapagod naman talaga ang mag-isa. Ang sabi nga ni Whitney Houston, oh, what's the sense of trying hard to find your dreams without someone to share it with? Tell me, what does it mean? Diba, Tony? Sabi sa inyo, video-kin na kami. Okay.
Pero tama, totoo yan. Kasi kunyari, may mga kaibigan ako na NBSB.
Uh-huh.
Na si ate 29 years old na hindi NBSB, lungkot na lungkot na siya. These are really successful career women, really happy with their career, with their jobs. Pero hindi talaga maiiwasan na minsan makakaramdam sila ng lungkot. Kasi they know that they have so much love to give. Ang dami nilang naipon na pagmamahal mula dati pa. Pero wala silang pinag-aalayan nun. Pero di ba sinasabi natin na okay lang yan. Kasi basta mahal mo naman yung sarili mo, okay lang. Madali siyang sabihin kasi wala tayo sa posisyon nila. Tsaka may jowa tayo.
Pero alam mo, ito ah, may dalawa akong gustong i-share kay ate. Una ay quote, wala na naman. Alam mo, ang tamad ko ngayon, puro ako quote na lang sa iba kasi hindi ako nag-check. Pero ate, as in, gusto nito, sure ako magugustuhan mo itong i-share ko tonight.
Oh, go, ano yan?
Sure ako magugustuhan mo rin to ate. Alam mo, ang naisip ko rito, dahil kagagaling lang natin sa friendship episode, ay yung quote sa Fleabag, yung exchange between Boo and Fleabag.
Oh my God! Oh my God! Yes!
Diba? Parang sabi ni, namatay yung nanay ni Fleabag.
Oh my God!
Namatay yung
nanay
ni Fleabag. Sabi ni Fleabag, okay, panoorin yung Fleabag sa Amazon Prime, okay? Tapos sabi nung namatay yung nanay ni Fleabag, okay ate, ang sabi ni Fleabag ay, what will I do with all this love? Kasi sobrang mahal niya yung nanay niya. Pagkatapos nawala na yung nanay niya. So sabi niya, what will I do with all this love? Tapos ang sabi ng best friend niya, I'll take it. And I love that. Sobrang simple ng exchange. Pero as yun nga, as kami bilang, na-establish na nga namin ni Tunet na kaming dalawa ay mahal namin yung mga kaibigan namin. Sobrang it resonated with me because really, sa lahat ng walong taon akong single bago ko nahanap yung boyfriend ko. Walong taon yung pagitan ng dalawang relationship ko, guys. So, at the entire time na sobrang nagpapakalugmok ako sa kalungkutan ko sa pag-ibig, hindi ko namamalayan na lahat ng pagmamahal na wala akong mapagbuhusan ay nabuhos ko sa mga kaibigan ko. At ngayon na meron akong boyfriend, nararamdaman kong ibinabalik pa rin nila sa akin yun hanggang ngayon.
Oh.
So, ibuhos nyo siya muna sa mga kaibigan nyo. Sa totoo lang. That's one.
What's the other?
The other, dahil narcissist ako, I quote, galing sa akin. Okay, alam niyo naman ako na paminsan-minsan, kahit naman carry naman yung buhay ko ngayon, nagtutweet ako ng kadramahan kapag midnight, okay? So, this is one of those tweets. So, the tweet goes like this. At ito ay para sa'yo, ate. Ito ay pakikiramay ko sa'yo. Hindi rin naman masisi ang mga panay pag-ibig ang hanap ngayong panahon ng sidhi. Nagbabadyang magwakas ang daigdig sa digmaan at dilubyo. Ibig sabihin, nanganganib ang maraming magwakas ng mag-isa. Yun lang.
Ang ganda. Kailan mo tinweet yan? Hindi ko yung nakita. Matagal na?
Ito nga, 2018 ko pa siya tinweet.
Hala, ang tagal
na pala. Ay, 2019. August 28, 2019. Ang tagal na. Pero totoo eh, di ba? Parang, kaya rin mas, nung naisip ko to, mas naintindihan ko yung maraming mga taong sobrang lugmok sa pagka-single. Kasi, the world is bad enough. And it's not that, parang ano ba naman yung kaunting pakimkim ng universe na bigyan ka ng makakayakap sa gabi pagkatapos ng isang napakasamang araw na puno ng mga masasamang balita. Kaya ate, yun, nararamdaman kita. Pero wala eh, kasi hindi natin pwedeng pilitin na yung mga tao makakasalamuhan natin ay magiging tama para sa atin. At sa nasisense ko sa'yo ate, you are not one to settle. And I admire that about you.
True.
Because sabi mo nga, may nakaka-date ka naman. I assume na may taglay kang ano, confidence na about sa sarili. And that's beautiful. That's nice. I don't want you to compromise that just to be able to say na hindi ako masaya pero at least may kasama ako. Sabi, alam mo, tamad ko talaga. Puro ko quotable quote sa iba.
Okay lang yan.
Okay, last quotable quote ko na to talaga for tonight. I promise. At galing naman to sa kay Elizabeth Gilbert. Parang, sabi ron sa libro niya, nakakatawa, yung very Burgess na Eat, Pray, Love. Uh-huh. Binasa ko pa rin naman. Sabi nga sa Eat, Pray, Love, parang, so what to do about loneliness? So be lonely for once in your life, sit with your loneliness. I'm paraphrasing here. Parang for once in your life, sit with your loneliness, make a map of it. Para next time na makakasalamuha mo siya, mas alam mo na how to navigate it. But for God's sake, never ever make anyone else a scratching post para to fulfill your unfulfilled desires just because you're sad.
Oh, ganda. Binasa ko rin yan. Di ko lang maalala.
Di ko lang naalala yung
So, anong sagot natin dun sa, ano, sa question ni ate na paano ba sumil? Oo. Kasi imaginein mo, nasa Australia siya, tapos mag-isa siya dun na hindi siya parang yung experience natin na nandito tayo sa Pilipinas. Nandito tayo, nandito yung mga kaibigan natin, nandito yung pamilya natin. Oo, meron ng Zoom, pwede ng mag-Skype, pero iba pa rin kapag nandito ka sa Pilipinas at iba pag nandito ka sa Pilipinas na mag-isa at iba pag nasa ibang bansa na mag-isa ka.
Totoo. Ate, siguro ako, hindi ko alam kung, pero malalang pagbabago ng perspective to eh. Pero kung titingnan mo itong bagong environment mo as an opportunity to create another version of you, that's a good thing, feeling ko. Parang sabi nga, ang magandang bagay sa pakikisalamuha with strangers is that wala silang expectations of you, so you can create an entire a new reality for them.
A new version of you.
Yeah. A new version of you for them. So, tapos, how to find your chill? First, siguro, ate, bago mo hanapin yung jowa, find your own community muna dyan. Because sometimes, baka doon sa community na mahanap mo, doon rin mahanap yung jowa mo. Like, community as in like-minded
people. Like-minded people, yes.
Like-minded people. People who can eventually be your friends. People who share your politics. People who share your passions. Kasi talagang, at least, kung uuwi ka na mag-isa at malungkot ka pagdating mo sa bahay dahil mag-isa ka, alam mo nang galing ka sa isang lugar na in-embrace ka muna.
In-appreciate ka.
Pagkatapos, posible na doon. Kasi madaling mahulog sa mga taong passionate. So, malay mo, doon.
Yeah, passionate people are sexy.
That's true. Sa mga crush ko, sana naririnig nyo na I'm very passionate.
I'm very passionate about what I do. I also do the cleaning. I do the cooking. Washing of the dishes.
I do the wash. No.
No. Ako lang ko sa passion, te.
I do the laundry.
Tsaka siguro, ate, kung iniisip mo, kailangan mo siyang hanapin, pwede rin mo rin siyang tignan na siya yung naghahanap, hindi ikaw. Wag mong isipin na, na ikaw ang kailangang maghanap.
Yeah.
Minsan baka naman sila yung malapit na mga ilang meters away. Hindi mo lang alam, hindi naka-on ang ang Tinder.
Hindi naka-on ang GPS mo rin.
Oo. Ayun, te, tama, makinig ka sa best friend mo. Mas kilala ka ng best friend mo. Tama yung chumil. Pero actually mahirap nga siya, hindi ko rin alam paano yun si ate, kung paano siya chumil.
Oh, hindi ko talaga alam ate kung paano ko chumil, pero ang alam ko lang, minsan sinasabi natin na parang kailangan mo ng distraction. Alam mo yung sinasabi na baka, kasi sometimes para to be chill, you need a distraction, right?
But what if your distraction is that love?
Exactly, yun yung sasabihin ko.
That is the distraction you need.
Ay.
Hirap alala po. Hirap dito sa mundo.
Ate, sorry ah, pero yung tanong talaga na paano tumigil. Alam mo, Tunit, kung ito yung sagot na ginawa natin una pa lang, feeling ko na ito yung pinakamaikli nating episode. Ito yung sagot to. Paano ba tumigil?
Paano?
Mag-yoga ka. Mag-meditate ka. Find your inner peace. Ganun lang. And thank you so much. That's it for...
5 minutes.
Letter lang. Yeah. Tapos yun na yung tanong.
Paano ba tumigil? Ate, ito. Hindi nga namin alam, pero ang mga bagay, mas masarap kapag hindi pinilit at kapag kusang dumating. Alam mo, ikaw, Gigi! Kung ano-ano iniisip mo.
Ha? Bakit? Oh my God, did you just assume what I assumed? Grabe, kapita-pitagan ako to net. Di mo ba nakikita naka-polo ako today?
Naka-polo nga si Gege. Naka-ano pa, naka-jeans pa.
So, yun lamang, ate. Parang okay na ako.
Oo nga.
Sabi ko nung nabigay na insight kay ate. Yeah. Dami na natin.
Pero mahirap talaga yan. Hindi namin sinasabi, ate, na ano baka sabihin mo. Minamata-mata namin ang iyong sitwasyon.
Pero ate, talaga, your struggle is valid. Basta yeah. Your struggle, ate, is valid. Pero I'm so sorry to tell you, but we're just not powerful enough or wise enough to maybe give you a more ample answer.
Kasi tama din, di ba sabi nga ng Beatles, lalo ngayon, pag nagsusulat ako, ang hirap magsulat ng love stories kasi wala, hindi talaga ako makaisip ng love stories. Pero at the end of the day, after mo makabasa ng mga balita na kinakainit ng ulo natin, nakikipag-away kayo sa ibang mga tao dahil sa opinion, at the end of the day, babalik ka talaga sa love. Yun talaga pag-ibig. Yung gusto mo. Yun talaga yung pag-ibig talaga yung ano eh. Love is the answer, but I forgot the question. Sabi na.
Wala, pero yeah, sabi ko nga, diba, sa pag-ibig talaga ang uwi ng mga bagay. Sa pag-ibig tayo umuwi.
Nililigaw ka lang pa konti-konti, paminsan-minsan, pero doon pa rin ang uwi.
Sabi, yung, alam mo yun, parang kung iisipin mo, parang everything else is just noise. Pag-ibig ang tunay na mensahe, everything else is just noise.
Oh, baka lalo nalungkot si ate.
Pero bakit? Isa lang ba itsura ng mukha pag-ibig?
Tama naman.
Ate, isa lang ang natitiyak ko. Sa pagkapihikan mo na yan, at dahil alam mo kung ano yung worth mo, napakagandang bagay niyan. Kasi ang ibig sabihin, kung sino man yung darating at tatanggapin mo, ang swerte niya. Kasi,
oo, napakaswerte niya. Baka malunod siya sa laki ng pagmamahal na ibibigay mo sa kanya. Wish natin sana yung dadating talaga sa kanya.
Ang swerte.
Ay, ganun din. Ganun din kalaking pagmamahal ang ibibigay sa kanya. Pero syempre, wala namang ganun na equal.
True. Ang swerte mo, ate, kasi ibig sabihin lang yan, na kung sino man darating sa buhay mo, ay tatanggapin mo sa buhay mo, not out of need. Tatanggapin mo siya sa buhay mo dahil mahal mo siya, period. Nakakamilan naman yun, pero yeah. Oh, maraming salamat, ate. At saka yun, buti na lang dyan, medyo flattened na yung curve, no? Dito sa amin, hindi eh.
Oo eh.
So yan, maraming salamat, guys. At kung kayo naman ay brand, na gusto makipag-partner sa amin, I don't know, because maybe we're worth it. Maybe it's Maybelline. Charot. Well, huwag kayo mag-hesitate. I can sense na nag-hesitate kayo eh. So huwag kayo mag-hesitate na mag-email sa angwalangkwentongpodcast@gmail.com para naman ay makapag-partner tayo together at madulungan nyo kami na magbayad ng aming mga bayarin.
And if you like this episode, you can tweet us using the hashtag Ang Walang Kwentang Episode.
Oh, Ang Walang Kwentang Episode? Ang Walang Kwentang Podcast.
Kaya ko pa ba?
Ang Walang Kwentang Podcast.
Hashtag Ang Walang Kwentang Podcast. Ako sa Twitter and Instagram at Tonette Hadaone.
At ako sa Twitter ay si at The Rainbow. Sa Instagram naman at Juan Miguel Severo.
Sabot, follow us on Spotify and leave a review sa Apple Podcast. Tapos, kung gusto nyo pa makipag-chikahan, meron kaming
Ang Walang Kwento Podcast After Podcast Chikahan.
So, search nyo lang sa Facebook and chika tayo doon. Tapos, nandun din yung Google form kung saan pwede kayo mag-send ng inyong love letter and be the lucky tanga of the week. Because every Thursday sa San Rosal Nava episode and every Monday is our full episode on anything na maisip namin ng Sunday.
Yeah. So yan, maraming salamat everybody. And sa iyo Ate Girl, hi mo ako sa mga kangaroo
at koala.
Oh my God, save the koalas please.